Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Evo najznačajnijih vijesti koje obilježavaju petak, 12. avgust. Još nema dogovora o uspostavljanju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Nekad se nekome i ne žuri, sad onda ima već poziciju u ministarstvu, ima tehničku vladu i onda je naravno ta određena pozicija potpuno drugačije pristupa pregovorima.
Federalno ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su počele prve isplate poticaja za 2011. godinu i to za proizvodnju kravljeg mlijeka za prvi kvartal ove godine. Savez invalida Federacije Bosne i Hercegovine najavio da će od 1. septembra blokirati federalne i kantonalne institucije ukoliko ne počne isplata naknada civilnim invalidima. Požar u reonu Zubica u Trebinjskoj opštini ne jenjava već treći dan, a zbog nepristupačnosti terena otežano gašenje.
Danas je dosta bolje stanje. Mislim da ćemo uspjeti da stavimo to pod kontrolu.
Richard Bowles, 68-godišnjak koji je teško povrijeđen za vrijeme izgreda u zapadnom Londonu, preminuo je nakon što je od ponedjeljka bio u komi, uhapšen mladić odgovoran za njegovu smrt. Sljedeći snažan porast na Wall Streetu na azijskim berzama cijene većine dionica danas su ojačale. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale registrovan jutros u oblasti Fukushima, ali nije izdato upozorenje o pojavi tsunamija, saopšteno da potres nije prouzrokovao oštećenja na nuklearnim pogonima. Bili su to samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uskoro bi moglo doći do rješenja za uspostavljanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, podsjećajući da stavovi nisu tako daleki i da se mogu usaglasiti ako postoji dobra volja. Tihić je izjavio da ima kompromisno rješenje, ali da taj plan neće iznositi u medijima nego u razgovorima. On je podsjetio da je nakon sastanka sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem prije godišnjih odmora dogovor bio da se razgovara i sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom poslije 20. avgusta. Tihić vjeruje da se putem razgovora može postići kompromis o savjetu ministara, ali i o zakonu o popisu stanovništva i državnoj imovini i o presudi Sejdić-Finci. Savez invalida Federacije Bosne i Hercegovine najavio je da će od 1. septembra blokirati federalne i kantonalne institucije ukoliko ne počne isplata naknada civilnim invalidima za koje federalna i kantonalne vlade od 2006. godine duguju oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Požar u reonu Zubaca u Trebinjskoj opštini ne jenjava već treći dan, a zbog nepristupačnosti terena otežano je gašenje. Požar koji se velikom brzinom širi od Graba prema Konavlima u Hrvatskoj za sada ne prijeti naseljenim mjestima, ali zahvatio veliku površinu niskog rastinja, kaže za naš program Neđo Ćuk iz vatrogasne jedinice Trebinje.
Juče su radili, znači, kanaderi sa hrvatske strane, odrađeno je dosta toga, jedan dio naše teritorije nisu zato što zbog dalekovoda, zbog strujnog kola. Danas je dosta bolje stanje, mislim da ćemo uspjeti da stavimo to pod kontrolu. Ako malo mislim ide prema kućama, ali je to daleko, mi to znači eto vodimo računa i dan noć smo gore dežuramo, tako da nema nikakve opasnosti.
Federalno ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da su počele prve isplate poticaja za 2011. godinu i to za proizvodnju kravljeg mlijeka za prvi kvartal ove godine. Prvi poticaj za mlijeko isplaćeni su proizvođačima u Tuzlanskom kantonu. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas doputovat će u višednevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini u nedjelju 14. avgusta, potvrđeno je danas iz predsjedništva BiH. Predsjednici četiri srpske opštine na sjeveru Kosova poslali su pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, tražeći od njega da spriječi, kako se navodi, bilo kakve jednostrane akcije vlasti u Prištini i da osigura sigurnost Srba na sjeveru. Lokalni lideri su izjavili da su dobili informaciju da će KFOR, EULEX i kosovska policija, kako se navodi u pismu, provesti akciju koja bi prijetila da ugrozi sigurnost, stabilnost i živote građana, te da je to bio razlog pozivanja na hitnu akciju. Policija širom Engleske imala je relativno mirnu noć sa četvrtka na petak bez ponovljenog rasprostranjenog nasilja, paljevina i pljačke, prenose agencije. Od početka nemira u prošlu subotu policija u Engleskoj uhapsila je više od 1700 osoba širom zemlje. Tokom hitne sjednice parlamenta britanski premijer David Cameron je rekao da je trenutno u razmatranju niz opcija kako bi se demonstranti priveli i da bi se izbjegli ponovljeni nemiri. Neredi su uzeli četvrtu žrtvu nakon što je 68-godišnji muškarac koji je napadnut ponedjeljak umro sinoć u bolnici od zadobivenih povreda. Američki državni sekretar Hillary Clinton pozvala je na šire međunarodne sankcije Siriji, jer se vlada ove zemlje i dalje nasilno obračunava sa opozicijom. Aktivisti za ljudska prava prenose da je vojska u četvrtak ubila najmanje 24 osobe, a novi protesti su buknuli jutros. Zemljotres od 6 stepeni Richtera potresao japansku prefekturu Fukushima, ali nije objavljeno upozorenje na tsunami. Za sada nema izvještaja o šteti. Vrijeme sutra sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 22, a dnevna od 26 do 30 na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. I drugog dana vikenda zadržat će se sunčano, a samo ponegdje mogući su kratkotrajni pljuskovi. Temperature 2 do 3 stepena više u odnosu na subotu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Dva HDZ-a, SDP Bosne i Hercegovine i SDA u Mostaru su danas održali još jedan u nizu sastanaka o dogovoru u uspostavljanju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako je ranije najavljeno kako će danas biti poznata raspodjela ministarstava u vladi, konkretnog dogovora nije bilo. O tome će, kažu, razgovarati narednog petka, javlja Adla Dizdar.
Iako je o resorima vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona bilo govora na današnjem sastanku, predstavnici stranaka nisu dogovorili konačnu raspodjelu istih. Najviše vremena razgovaralo se o problematici unutar ministarstava. Andrej Žuljević, SDP BiH.
Po meni vrlo pozitivna stvar oko toga što su ključni problemi u kantoni, koje stvari treba da budu sadržane u okviru tog programskog dokumenta koji na kraju će biti obaveza operacionalizacije kroz program rada buduće vlade. Za SDP je vrlo prihvatljivo da smo danas postavili visok stepen konsenzusa kada je u pitanju strašni problemi koji se nalaze u okviru zdravstvenog sektora u našem kantonu, obrazovnog sektora i naravno onoga kada je u pitanju problem sa aspekta javnih financija, da su nedovoljno prihodovne strane u budžetu koja ne može jednostavno da financira sve zakonske obaveze.
Kako sada stvari stoje, ministarstvo će biti podijeljeno na jednakim omjerom, 6 HDZ u BiH i HDZ u 1990 i 6 potpisnicima platforme. Nešto ranije HSP je obznanio zainteresovanost za jednu ministarsku poziciju. I dok u SDP-u kažu kako je taj zahtjev legitiman te da će u narednom periodu biti jasno i koliko je realan, Denis Lasić, kandidat HDZ-a za mandatara vlade, kaže kako o HSP-u nije bilo govora.
Oni uopće nisu dio ove priče.
O pozicijama u vladi trebalo bi se razgovarati za 7 dana, kada bi trebalo biti poznato da li će ministarstva biti podijeljena po principu 6-6 i da li će unutar bloka platforme 3 ministarstva dobiti SDA te 3 SDP, s tim da je jedna pozicija rezervisana za red srpskog naroda. O najavama kako bi do kraja mjeseca ovaj kanton mogao imati novu vladu, Lasić kaže.
Pa evo, ja se intimno nadam da se možda i to desi, ali sukladno sadašnjoj dinamici teško.
S druge strane, Žuljević je uvjeren da ako razgovori budu intenzivni, ako bude volje, vlast može biti izabrana u predviđenom periodu.
Nekad se nekome i ne žuri, s obzirom da ima već poziciju u ministarstvu, ima tehničku vladu i onda je naravno ta određene pozicije potpuno drugačije pristupa pregovorima. Mi smatramo da nema apsolutno nikakvih razloga da u narednih 15-20 dana znamo raspodjelu resora, znamo ljude koji će biti pozicionirani u okviru te izvršne vlasti, da imamo programsku platformu i da to bude implementirano.
Na sastanku je danas jedino precizno dogovoren datum održavanja sjednice Skupštine, 25. august. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Preko 200 radnika bivše fabrike Polihem iz Tuzle već nekoliko dana protestuje u šatorima pred tom fabrikom kako bi spriječili iznošenje vrijednih proizvodnih kapaciteta iz nje. Mnogi od njih zbog neuvezanog radnog staža već godinama ne mogu u penziju, a sve ukupna dugovanja za preko 200 radnika su milionska, pripremila Maja Nikolić.
Radnici bivšeg Polihema sudskim putem su dobili presudu kojom im vlasnici iz Poljske trebaju izmiriti oko 3 milijuna materijalne naknade za plaće i doprinose. Presuda još nije provedena, a kako bi spriječili prodaju materijala iz poduzeća, boravit će pred Polihemom sve dok se ne počne provoditi sudska odluka te im se isplate dugovanje. Smatraju da kapaciteti koji su ostali u tvornici trebaju pripasti njima, čijom bi prodajom radnici mogli nadoknaditi gubitke. Teufik Bajrić.
Prva odluka je postavljanje šatora i a cilj je njegovo blokiranje fabrike koja se masovno sječe i uništava se sa lica zemlje. Druga odluka je, ukoliko posle godišnjih odmora tužilaštvo TK ne završi svoj nalaz koji radi evo godinu dana skoro i sud ne odradi posao, vlada se ne angažuje, mi smo donijeli odluku da blokiramo sud, vladu, tužilaštvo sa šatorima.
Enes Jaganjac, bivši radnik Polihema, kaže da niti jedan radnik nije imao drugog izbora nego doći pred Polihem i spasiti što se spasiti da.
Mi svakodnevno 24 sata da žuramo ovdje. Sjeku na fabriku, prokrom sjeku, izlače potpar.
Svi ovi radnici već godinama ne mogu naći drugi posao. Preživljavaju. A novac koji im bivši Polihem duguje je njihov, a to je i sud potvrdio. Nitko im ne želi pomoći da se sudske odluke izvrše.
Znači, mi smo svi faktički istirani na cestu, na biru, na zapošljavanje i od tada ljudi naši gledaju.
Vlada Tuzlanskog kantona nekadašnji Polihem je prodala poljskoj organici, čiji su vlasnici uzeli hipotekarni kredit, ugasili proizvodnju i napustili Tuzlu. Organiku je preuzela neka druga firma koja je svo ovo vrijeme samo iz tvornice iznosila i sjekla opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikati MUP-a, organa uprave i pravosuđa Srednjebosanskog kantona uputili su predstavnicima kantonalne vlasti zahtjev da po hitnom postupku usvoje zakone o platama i naknadama policije, državnih službenika i namještenika sa primjenom od 1. avgusta. Dok sindikati najavljuju štrajk ako se ne usvoji zakon, predsjedavajući skupštine Nikola Simić tvrdi da je to stvar političke volje. Iz Travnika se javio Srećko Stipović.
Policajci u kantonu Središnja Bosna nemaju plaćen noćni rad, topli obrok, prijevoz, naknade za godišnji odmor. Njihove plaće u odnosu na kolege u drugim kantonima za iste ili slične poslove su manje od 20-70%. Već godinu dana traže da Skupština usvoji zakone o državnim službenicima i namještenicima te policijskim službenicima i namještenicima. Dragan Škulj, predsjednik sindikata MUP-a kantona Središnja Bosna.
Zakoni su trebali da budu implementirani još krajem 10. mjeseca 2010. godine, međutim do današnjeg dana još uvijek nije došlo do implementacije tih zakona. Na zadnjoj sjednici vlade Srednjebosanskog kantona zakoni su pušteni u proceduru i očekujemo da će na narednoj sjednici Skupštine Srednjebosanskog kantona doći do usvajanja zakona o plaćama.
Zanimljivo je napomenuti da bi usvojenim zakonima o plaćama policijskih te državnih službenika i namještenika prestali važiti kolektivni ugovori između vlade i zaposlenika, po kojima vlada policiji, prosvjetarima te radnicima u organima uprave i pravosuđa duguje više od 10 milijuna konvertibilnih maraka po pravomoćnim sudskim presudama. Novac za implementaciju zakona o plaćama izdvaja se iz proračuna već 8 mjeseci, tvrdi Dragan Škulj, predsjednik sindikata MUP-a.
Pitamo se gdje su ta sredstva i u što će biti upotrijebljena kad nije došlo do evo već 8 mjesec do implementacije tog zakona.
Nikola Simić, predsjedavajući Skupštine kantona Središnja Bosna, u telefonskom razgovoru nam je izjavio da je usvajanje zakona o plaćama policijskih i državnih službenika i namještenika pitanje političke volje stranaka koje participiraju u vlasti, ali i ekonomskih mogućnosti, jer vlada već ima zaposlenicima platiti po sudskim presudama više milijunske iznose za nepoštivanje kolektivnih ugovora. Po svemu sudeći, 1. rujna počet će vruća jesen u kantonu Središnja Bosna, jer pored policajaca i državnih službenika i namještenika, štrajk su najavili i prosvjetni radnici. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. Podaci Udruženja građana Oštra nula kažu da je u Republici Srpskoj oko 6.000 visoko obrazovanih mladih ljudi bez posla, a njihov broj svakim danom se povećava. Iako su entitetske institucije deklarativno zalažu za pomoć mladima pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju, konkretna podrška uglavnom izostaje. Iz nevladinog sektora u ovom entitetu poručuju da je u zapošljavanju diploma ustupila mjesto partijskoj knjižici. Slušamo Maju Bjelajac.
Institucije Republike Srpske hvale se brojnim projektima i podsticajima mladih u zapošljavanju i rješavanju stambenih problema. Ipak, u Entitetskom ministarstvu porodice, omladine i sporta nemaju podatak koliko je visoko obrazovanih mladih ljudi danas bez posla. U Udruženju građana Oštra nula to, međutim, dobro znaju. Aktivistkinja udruženja Dražana Lepir komentariše navode o dobroj saradnji mladih i institucija.
Svako prijoli zdravoj pameti može da tvrdi da postoji saradnja i da se gorući problemi rješavaju. Ako uzmete u obzir da je preko 6.000 ljudi mladih sa visoko obrazovanih na birou za zapošljavanje, da se taj broj ne smanjuje, znači ne može se govoriti da se gorući problemi rješavaju, pogotovo ne mladih ljudi, kada vidimo da mladi stvarno nemaju nikakvog prosperiteta i da uopšte ne opada prostenat ljudi mladih koji žele da odu iz naše države.
Mladi iz nevladinog sektora napominju da veliki broj omladine nije ni upoznat sa svim mogućnostima zapošljavanja. Ratko Savić, predstavnik nevladinih organizacija Civitas i Most, naglašava hronični problem u zapošljavanju mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da bi se zaposlili u državnim institucijama, ogromna konkurencija i naravno da prolaze oni koji imaju partijsku knjižicu, jer oni koji biraju upravo one koji će se zaposliti su iste partije, pa nekako ono, kako kada se kaže, svako svome.
Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini 4 puta je veća nego u zemljama Evropske unije, a posao nema više od polovine mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
15 je sat i 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Još nema dogovora o uspostavljanju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Federalno ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su počele prve isplate poticaja za 2011. godinu. Poreska uprava federacije počela kontrolu konjuha i živinica. Požar u reonu Zupca u Trebinskoj opštini ne jenjava već treći dana zbog nepristupačnosti terena, otežano gašenje. Na azijskim berzama cijene većine dionica danas ojačale. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti ko su najbolje plaćeni advokati po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini.
Najplaćeniji branilac je Omar Mehmed Bašić, koji je kao advokat po službenoj dužnosti zaradio 432.000 eura.
Koliko su loše i opasne bosansko-hercegovačke ceste?
Mi od ovih mreže od 2000 km imamo oko 56,2% koje su ocjenjene kao visoko rizične.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Neredi u Londonu novi su fenomen na svjetskoj političkoj sceni. Ili možda samo tehnički savršeni stari običaj pljačke, piše u svom komentaru o aktualnim britanskim zbivanjima Annie Applebaum. U tekstu pod naslovom Kakve su zaključke ne možemo izvesti iz uličnih nereda, a akcent je priredila Sabina Čavarabdić.
Ulični neredi raširili su se po cijeloj Britaniji, a da zapravo niko ne zna zašto. Prelistajte naslovnice britanskih novina i naći ćete široku paletu objašnjenja. Daily Telegraph, koji zastupa stavove desnog centra, poučit će vas da su u pozadini slabe policijske snage, porodice bez očeva, niži socijalni slojevi, multikulturalnost i tolerancija prema narasnim školskim gengovima. Ako ipak pročitate komentare u lijevo orijentiranom Guardianu, onda ćete biti informirani kako je policija brutalna, kako u zemlji postoje socijalne isključivosti, kako su uzroci u smanjenju socijalne potrošnje i rastućem jazu između bogatih i siromašnih. Razlike u pisanju su evidentne, a prosjednici sami ne daju nikakav znak, ne izvikuju parole, ne pjevaju. Oni na ulice nisu izašli zbog bilo koje državne politike, kao što su to prošle zime učinili studenti u Londonu. Oni ne traže publicitet za svoje zahtjeve, ako ih uopšte imaju. Oni se skrivaju od kamera i uzmiču pred novinarima. Ono što mlade ljude na ulicama britanskih gradova najjasnije definira jeste nedostatak politike. Jer Egipćani na Tahrir trgu htjeli su demokratiju, anarhisti u Atini više iz državnog budžeta. Momci s kapuljačama na britanskim ulicama, flat screen televizore od 46 inči podrazumijeva se u HD rezoluciji. Neću ovdje nabrajati sva druga objašnjenja, od kojih su neka vrijedna istraživanja, čak i da do nemira nije došlo, piše Annie Applebaum. Loše obrazovanje svakog petog Britanca ostavlja nepismenim. Spora ekonomija zapravo znači da mnogi od tih mladića nikada neće naći posao i zato se nikada neće stvarno uključiti u društvo. Vratite se i pročitajte Dickensa, piše Annie Applebaum, i vidjet ćete, zločinci i useljenici i izvorni Britanci koristili su razne mogućnosti za pljačku u Londonu čak i u mirna vremena.
Vraćamo se domaćim temama. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, od 2005. do 2010. godine iz budžeta 41 suda u Bosni i Hercegovini potrošeno je najmanje 16 miliona eura za odbrane po službenoj dužnosti. Naknade se plaćaju novcem poreskih obveznika prema tarifama koje određuju advokatske komore. Prema zakonu o krivičnom postupku, advokate po službenoj dužnosti dobijaju osumnjičeni koji nemaju novca. Ko su najplaćeni advokati, čućemo od Dženane Karabegović.
Najplaćeniji branilac je Omar Mehmed Bašić, koji je kao advokat po službenoj dužnosti zaradio 432.000 eura. No to nije jedini novac kojeg Mehmed Bašić zarađuje. Kaže da su odbrane po službenoj dužnosti tek dio njegovih prihoda, jer radi i u odbranama u krivičnim predmetima, na brakorazvodnim parnicama i slučajevima zaštite autorskih prava. Mehmed Bašić se advokaturom počeo baviti prije 6 godina. Do tada je javnosti bio poznat kao vođa grupe Omar i mjesečari, što mu je, kako kaže, pomoglo da dođe do klijenata.
Bio sam popularan, svirao sam nastala Bosna i Hercegovina, imamo sam mnogo prijatelja i prijatelji posle postala Bosna.
Zakonom je propisano da na prvom pojavljivanju pred sudom osumnjičeno mora biti predočena službena lista advokata i omogućeno da samostalno izabere svog branioca. Sudijama i drugim zaposlenicima u pravosuđu je zabranjeno da utiču na njihov izbor. Međutim, Besim Muftić iz Gračanice, zatvorenik kazneno-popravnog zavoda u Zenici, koji je osuđen za ubistvo, navodi da mu Rozalija Đanić, sudija kantonalnog suda u Tuzli, nije predočila listu advokata. Advokata Rifata Konjića, kaže Muftić, dodijelila mu je bez njegove saglasnosti.
Ja sam došao u sud, nisam dao ni izjavu, ništa, ja sam branio šutnika, ali za njih napoli. Sad čekaj malo. Dolazi čovjek do mene, kaže, ja sam Rifat Konjić, vaš branio i kojeg je dodijelio kantonalnog.
Sudija Đanić to demantuje.
Molio za njega, mi svakom predočimo listu i oni izaberu s liste.
I Rifat Konjić, advokat Besima Muftića, navodi da nije prilazio klijentu, već da ga je on odabrao. No bilo kako bilo, za njegovu odbranu dobio je 4.500 eura.
Ja u svemu tome nemam nikakvog udjela, utoliko što nema taj spisak i ne određujem ni ništa, ja dobijem samo rješenje.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH odlučilo je da uvede sistem kontrole izbora branilaca po službenoj dužnosti, dok je sudska policija federacije započela internu istragu o tome da li su sudski policajci reklamirali pojedine advokate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Gotovo da nema dana da mediji u Bosni i Hercegovini ne izvijeste o nekoj teškoj saobraćajnoj nesreći sa fatalnim posljedicama. Statistike su poražavajuće. Bahati vozači, ali i neobazrivi pješaci uglavnom su uzročnici sve većeg broja nesreća koje se događaju na gradskim, ali i magistralnim cestama. S druge strane, jedan od najvećih problema su bosansko-hercegovačke ceste koje spadaju među najopasnije u Evropi. Pripremila Selma Boračić.
Ceste u Bosni i Hercegovini među najgorima su u Europi. Zbog takvog stanja u narednih 10 godina u našoj zemlji bi moglo poginuti ili se teško ozlijediti najmanje 25.000 ljudi. Ovo je pokazalo istraživanje Europskog programa za procjenu cesta. Profesor na Sarajevskom saobraćajnom fakultetu Osman Lindov kaže kako je stanje BH cesta zabrinjavajuće.
Mi od ovih mreže od 2000 km imamo oko 56,2% koje su ocjenjene kao visoko rizične. Svakako, to je zabrinjavajuće.
Prema procjenama Međunarodne organizacije za poboljšanje sigurnosti saobraćaja Eurorap iz Belgije, više od polovine magistralnih cesta na području federacije predstavljaju ceste visokog rizika. Predsjednik Eurorapa John Dawson.
Your country is not good.
Sigurnost saobraćaja u Bosni i Hercegovini je veoma loša. U ovoj zemlji imate 2 do 3 puta veću vjerovatnoću da ćete poginuti nego na većini evropskih cesta.
Predsjednik Banjalučkog udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Milenko Jačimović ističe kako država mora više ulagati u cestovnu mrežu BiH.
Ako ne dođe i do korekcije putne mreže, odnosno da se putevi modernizuju po evropskim standardima, 25.000 ljudi bi moglo poginuti ili pretrpjeti teške tjelesne povrede u saobraćajnim nezgodama u BiH u narednih 10 godina ako se nastavi, znači, ovaj trend podržavanja puteva koji nisu usklađeni sa evropskim standardima.
Prema dosadašnjoj statistici, godišnje u Bosni i Hercegovini u saobraćaju pogine oko 400 osoba, a 2000 zadobije teže povrede. Ove nesreće su se mogle izbjeći, a životi spasiti, da su odgovorni na vrijeme obnavljali ceste, postavljali zaštitnu mrežu za odrone, bankine ili zaštitnu ogradu. Umjesto toga, svoj nerad pravdaju nedostatkom sredstava, ratnim štetama i podijeljenošću na entitetskim i kantonalnim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pripovjedač, romansijer i dramski pisac Dragoslav Mihajlović dobitnik je Kočićeve nagrade za ovu godinu. Njegovo stvaralaštvo produžava onu duhovnost koja je obilježena u liku i dijelu Petra Kočića, saopštio je žiri u Banja Luci. Više detalja ima Milorad Milojević.
Predsjednik žirija Kočićeve nagrade Mladen Šukalo naveo je da je žiri pažnju tokom izbora ovogodišnjeg dobitnika usmjerio ka njegovanju pripovjedačke umjetnosti kao osnovnog oblika izražavanja Petra Kočića. Stvaralaštvo Dragoslava Mihajlovića takvo je da produžava duhovnost obilježenu u liku i djelu Petra Kočića, kaže Šukalo.
Ne umanjujući ničiji umjetnički doprinos u razvitku pripovjedačke umjetnosti, po našem mišljenju se izdvojilo djelo pripovjedača, romansijera i dramskog pisa Dragoslava Mihajlovića. čiji je opus suštinski reprezent takozvane stvarnosne proze, odnosno proze novog stila, koja je u 60. i 70. godinama prošlog vijeka predstavljala jedan od dva najbitnija toka razvoja srpske književnosti uopšte.
Šukalo navodi da je glavna osobina Mihajlovićevog pripovijedanja da na jednostavan i zanimljiv način govori o istinama o životu.
Sučeljavanje stvarnog i fiktivnog na planu teksta se poništava zato što je granica među njima vrlo vješto brisana od samog ugla pripovijedne perspektive do težnje da se autorski stav iskazan već metaforičkim naslovima pojedinih knjiga potiskuje u drugi plan, čime čitalac biva više uvjeren u književnu fikciju nego u eventualnu stvarnost.
Kad su cvjetale tikve, zlotvori, kratka istorija satiranja, Goli otok, samo su neka od djela koja je napisao Dragoslav Mihajlović. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon višegodišnjih istraživanja Ornitološkog društva Naše ptice i organizacije Euronatura, prihvaćena je aplikacija za uvrštavanje Livanjskog polja u značajna ptičija područja, čime je ovo polje postalo četvrto takvo područje u Bosni i Hercegovini. Slušamo Željku Mihaljević.
Da je Livanjsko polje pravi dragulje ne samo Herceg-Bosanske županije, Bosne i Hercegovine, nego i Europe, dokazi stižu svako malo. Ovoga puta potvrda je stigla od evropskog menadžera znanstvenih podataka, koji je objavio informaciju da je aplikacija za uvrštavanje Livanjskog polja na listu IBA područja od međunarodnog značaja za ptice uspješno prihvaćena. Tako je ovo polje postalo četvrto područje u Bosni i Hercegovini od tog značaja. Do toga se došlo dugogodišnjim istraživačkim radom članova Ornitološkog društva Naše ptice i suradnika iz Euronatura, koji ističu da je ovo polje posebno važno za vrijeme seobe i zimovanja ptica, kada se ovdje zadržava nevjerojatan broj ptica. Predsjednik društva Dražen Kotrošak.
Između 60 i 80 hiljada ptica, zavisno od sezoni.
Naučno je dokazano i u ornitološke karte upisano da je preko Livanjskog polja seobeni put ptica, među kojima i ždralova. Mate Gotovac, koji je predsjednik centra i član WWF-a, iskreno se nada da će polje biti dovoljno zaštićeno od devastacije i prljavih tehnologija, a bilo je planova i za termoelektranu.
Jedna termoelektrana koliko god koristi, donosi investitoru, znamo koliko negativnih stvari donosi ljudima koje žive, a pogotovo prirodi okolo.
Veliku bioraznolikost polja i relativno dobro stanje vlasti bi trebale znati zadržati i pametno iskoristiti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom smo kraju emisije, to je vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Uskoro bi moglo doći do rješenja za uspostavljanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, podsjećajući da stavovi nisu tako daleki i da se mogu suglasiti ako postoji dobra volja. Tihić je rekao da ima kompromisno rješenje, ali da taj plan neće iznositi u medijima nego u razgovorima. Dogovor oko uspostave vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ipak danas nije postignut. Porezna uprava Federacije počela inspekcijski nadzor, odnosno sveobuhvatnu kontrolu poslovanja konjuha iz živini, što je jedan od zahtjeva radnika. Savez invalida Federacije Bosne i Hercegovine najavio je da će od 1. septembra blokirati federalne i kantonalne institucije ukoliko ne počne isplata naknada civilnim invalidima. Požar u reonu Zubaca u Trebinjskoj opštini ne jenjava već treći dan, a zbog nepristupačnosti terena otežano je gašenje. Federalno ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da su počele prve isplate poticaja za 2011. godinu. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas doputovat će u višednevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini u nedjelju 14. augusta, potvrđeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, sastaće se sa članovima predsjedništva BiH te sa ministrom vanjskih poslova. Od početka nemira policija u Engleskoj je uhapsila više od 1700 osoba širom zemlje. Oko 600 je optuženo. Neredi su uzeli četvrtu žrtvu nakon što je 68-godišnji muškarac koji je napadnut u ponedjeljak umro sinoć u bolnici od zadobivenih povreda. Vrijeme sutra sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. I drugog dana vikenda zadržat će se sunčano, a samo ponegdje moguće su kratkotrajni pljuskovi. Temperature 2 do 3 stepena više u odnosu na subotu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su u 18 i u 22 sata. Više informacija možete vidjeti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Klinjičić, Žana Kovačević i Marija Arnautović.